maijā Latvijas neredzīgo bibliotēkas tifloloģijas sektorā skatāma krājuma popularizējošā izstāde Stīvijam Vonderam 75. Stīvijs Vonders ir teicis, mūzika ir kā atsevišķa pasaule, kurā izmanto to valodu saprot jebkurā pasaules malā. Maijā savu 75 gadu jubilēju svin populārs amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors, multiinstrumentālists, ierakstu producents Stīvijs Vonders, īstajā vārdā Stīvlens Hārdavējs Morris. Savas karjeras laikā viņš saņēmis visus prestižākos ierakstu industrijas apbalvojumus. Stīvijs Vonders dzimis 1950. Gada 13. Maijā Saginavā, Mičiganas štatā, ASV. Mūziķis redzi zaudēja uzreiz pēc dzimšanas, kad inkubācijas kamerā mazulim, kurš dzimis mēnesi pirms laika, tika padota pārlieku liela skābekļa deva. Redzes zudums nav atturējis Stīviju no sapņa par mūziku piepildīšanu. Jau no mazotnes zināja, ka, ja vēlas gūt panākumus, viņam būs smagi jāstrādā. 5 gadu vecumā bija apguvis harmonikas spēli, pēc gada sāka mācīties klavieru spēli, bet 8 gadu vecumā sāka apgūt bungu spēli. Profesionālu darbību viņš uzsāka jau bērnībā, kad 11 gadu vecumā noslēdza līgumu ar ierakstu kompānijas Motown filiāli Tamla un sāka uzstāties ar skatuves vārdu Mazais Stīvijs Vonders. Savu pirmo albumu mūziķis ieskaņo 1962. Gadā. Kopumā Stīvijs Vonders ir ieskaņojis 23 studijas albumus. Viens no visvairāk godalgotajiem mūziķiem mūzikas industrijas vēsturē. Viņa ieraksti novērtēti ar 25 Grammy balvām un 1996. Gadā viņam piešķirta arī Grammy balva par mūža ieguldījumu. Stīvija Vondera albums Going Deeper – A Time to Love ir pieejams arī Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Šī albuma dziesmai So What the Fuss videoklipa vienai versijai ir pievienots arī aprakstošs audio ieraksts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ieraksts ir klausāms zemāk redzamajā saitē un ir angļu valodā.